Când eram la liceu și nu numai, și în școala generală, și era o lecție și profesorul scotea pe cineva la tablă, noi ăștia din bancă stăteam liniștiți, gata, îi ascultă doar pe ei. E bine, se întâmpla să nu fie așa și exact din bancă mai asculta profesorul. Exact așa s-a întâmplat și dimineața aceasta. Mă așteptam ca fratele Iosif să continue, nicio problemă, continuăm cu textul din cuvânt, dar mi-am adus aminte de acest moment în care stai relaxat, să asculți cuvântul și într-o dată, de fapt, trebuie să revii pe subiect. Vreau să spun doar câteva gânduri referitor la această venire a Domnului Iisus pentru biserică. A fost un subiect pe care noi l-am abordat într-o primă etapă, și anume venirea Domnului Iisus în Ieslea din Betleem, prima sa venire. Și am văzut atunci că cuvântul lui Dumnezeu prezintă două veniri. Este prima venire în Ieslea din Betleem și a doua venire când El va veni cu putere și slavă mare pe norii cerului. Venirea Domnului, fac o recapitulare pentru biserică, este o venire în taină, ea nu este prezentată ca o a treia venire, ci este prezentată în mod distinctiv pentru biserică ca fiind răpirea bisericii. Dacă prima și a doua venire a Domnului Iisus sunt prezentate și anticipate în Vechiul Testament, după cum cunoaștem, sunt referințe profetice detaliate despre întruparea Domnului Iisus în Ieslea din Betleem, nașterea Lui în Betleem, și de asemenea revenirea Lui pe norii cerului cu putere și slavă mare. E bine, în ce privește revenirea Domnului pentru biserică, nicăieri în Vechiul Testament nu este precizat acest aspect. Este o taină, care a fost descoperită în Noul Testament și în mod special prin Apostolul Pavel detaliată, așa cum biserica în Vechiul Testament este o taină. Deci, în Vechiul Testament, repet, aceste două aspecte, biserica și revenirea Domnului pentru biserică în răpire, sunt o taină. Celelalte două aspecte sunt însă în mod detaliat prezentate. Când Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre răpire, sunt trei pasaje dedicate care zugrăvesc acest aspect. Sunt pasaje care prezintă revenirea Domnului Iisus. Eu voi puncta pentru început câteva aspecte. În primul rând, aș spune că cel care a prezentat acest prim concept sau această primă înțelegere despre răpirea înainte de necaz a fost Darby. Un personaj care ne este familiar, dar nu într-un sens pozitiv în ultima vreme. Este un teolog de renume din Anglia, care a trăit între 1800 și 1882. El a prezentat această înțelegere pretribulaționistă a revenirii Domnului Iisus, care este în concepția noastră, în înțelegerea noastră, cea mai biblică. Și el a prezentat acest dispensaționalism și planul lui Dumnezeu distinctiv cu Israel și cu biserica. El are o perioadă de har, de lucru cu biserica, perioadă care se va termina odată cu revenirea Domnului pentru răpire și va reîncepe o altă dispensațiune, și anume lucrarea lui Dumnezeu cu Israel în cei 7 ani de necaz cel mare, care reprezintă a 70-a săptămână din cartea prorocului Daniel. E bine, acest om credincios a trăit 82 de ani, a avut această lumină din partea lui Dumnezeu și a prezentat această înțelegere a revenirii Domnului înainte de necazul cel mare. De altfel, când Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de ziua Domnului, sunt două păreri în lumea teologică. Cei care înțeleg, și printre aceștia suntem și noi, că revenirea Domnului are loc înainte de necazul cel mare, înțeleg această zi a Domnului nu ca fiind o zi anume, punctuală, calendaristică, ci ca fiind o perioadă de timp, perioada de 7 ani de necaz cel mare. Este o perioadă de necaz, o perioadă de încercare, o perioadă de urgii, o perioadă în care mânia Domnului se revarsă peste un pământ care l-a respins. Deci, în această înțelegere a revenirii Domnului înainte de necaz, ziua Domnului începe după răpire și se termină odată cu revenirea Domnului în slavă și putere mare pe norii cerului, după cei 7 ani de necaz cel mare, după care începe perioada de mileniu, împărăția de 1000 de ani. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ziua Domnului mai are și o altă înțelegere, un alt concept, pentru cei care înțeleg revenirea Domnului ca fiind post-tribulaționistă sau după necazul cel mare, ei înțeleg că înrăpirea și revenirea Domnului cu putere și slavă mare sau ziua Domnului sunt două evenimente care au loc simultan. Dar acest concept este un concept la care noi ca biserică nu subscriem, nici eu personal nu subscriu, pentru că sunt argumente care îl combat și care nu-l fac sustenabil în mediul acesta teologic. Iată, deci, un prim aspect, și anume Domnul Iisus a prezentat întâi de toate revenirea sa pentru biserică și locul acesta este extrem de cunoscut, este vorba de Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este primul text pe care cuvântul îl prezintă, sunt trei texte principale, explicite, directe, față de revenirea Domnului Iisus. Este un alt text din 1 Corinteni, capitolul 15, le voi citi pentru început. Iată versetul 51. Iată, vă spun o taină, spune Apostolul Pavel. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Aș face o mică paranteză. În general, când ne gândim la revenirea Domnului, pot exista câteva posibile atitudini de inimă sau câteva posibile stări. Este această stare de necunoaștere. Nu știm când va fi, nu știm ce se va întâmpla, nu știm exact momentul. Este o posibilitate. O a doua posibilitate este aceea de teamă. O posibilitate în care inima noastră se strânge și ne gândim la acest moment ca la un moment de groază, un moment de neliniște, un moment de nesiguranță, în care poate ne punem întrebarea, ne va lua Domnul și pe noi sau nu ne va lua? Aceasta este o abordare. O altă abordare, a treia, ar fi aceea în care așteptăm venirea Domnului, dar nu am putea spune că o așteptăm nici cu prea mult patos, nici cu prea puțin patos. Este o așteptare, pentru că așa este normal pentru omul credincios, dar este o așteptare care include în ea o anumită reținere. Nici lucrul acesta nu este sănătos pentru omul credincios, ci atitudinea normală pe care trebuie să o avem cu toții, și aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața noastră, este cea care o găsim în Apocalipsa 22, versetul 17, unde Biblia spune și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Iată ce înseamnă atitudinea corectă a noastră ca oameni credincioși când ne referim la această revenire a Domnului Iisus. Credincioșii nu au teamă. Noi suntem răscumpărați prin sângele Domnului Iisus. Suntem ai lui Dumnezeu, pecetuiesc cu Duhul lui Dumnezeu și este relația normală între mire și mireasă. Nimeni nu spune ca mireasă față de mire, dacă n-ar mai veni mirele, lăsați că aș scăpa de el, sau mi-e teamă că vine mirele și vine ziua în care îl voi vedea pe mire. Nimeni nu spune așa ceva. Dacă din punct de vedere pământesc lucrurile stau așa, e bine, cu cât mai mult spiritual trebuie să fie starea noastră lăuntrică în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Referitor la acest moment, revenirea Domnului Iisus, spuneam că este un cuvânt, răpirea, este un cuvânt tradus din latină, rapturo, și lucrul acesta pleacă de la grecescul harpazo, care înseamnă a smulge sau aduce. Acesta este termenul grecesc care definește răpirea. De ce spun lucrul acesta? Pentru că momentul răpirii sau răpirea ca eveniment distinctiv pentru biserică este tot mai mult contestată. Și nu mă refer la mediul creștin, mă refer. Sunt aceste gândiri străine de Evanghelie care contestă acest eveniment major și anume revenirea Domnului pentru biserică și includ acest moment ca acel moment global în care Dumnezeu îi va învia pe cei drepți și peste cei nedrepți, ceea ce nu se poate așa ceva. Voi spune un aspect și anume, când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre acest cuvânt, verb, harpazo, înseamnă a smulge sau aduce, el are două referințe explicite în cuvânt care se referă la transferul unui om dintr-un loc în altul. Deci nu se referă la un eveniment global comun, ci se referă la un eveniment explicit în care un om este dus dintr-un loc în altul. Verbul acesta, harpazo, este văzut în experiența lui Pavel atunci când este răpit până la al treilea cer. El nu spune că este în duh sau în trup. Și el definește această răpire a sa prin acest verb, harpazo, prin acest rapturo, această răpire. Și este exact cuvântul pe care îl folosește Apostolul Pavel în Corinteni. Vom fi răpiți. Vom fi luați împreună cu cei care au dormit în Domnul și vor fi înviați și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. De asemenea, când este vorba de Filip, care a fost răpit de Duhul și dus până la Gaza și apoi la Cezarea, cuvântul folosește același verb harpazo. Este verbul care definește răpirea, transferul, dislocarea, transferul într-o poziție în altă poziție. De aceea, teologii, când comentează acest aspect, definesc răpirea ca un eveniment distinctiv, explicit pentru biserică, necunoscut pentru lume, și este un eveniment care are loc în văzduh, în taină, pentru biserica Domnului Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul acesta, că evenimentul va avea loc într-o clipă, într-o clipeală din ochi. este imperceptibil. Oamenii nu vor sesiza, nu vor cunoaște acest aspect. Apostolul Pavel spune, într-o clipă va avea loc această transformare, această înviere a celor morți în trupuri de slavă și această transformare a credincioșilor care vor fi în viață și vor îmbrăca un trup de slavă și vor fi răpiți, vor fi ridicați, vor fi înălțați și vor întâmpina pe Domnul în văzduh pe norii cerului. Și Apostolul Pavel folosește această clipă ca fiind derivă din atom. El clipa în greacă însemna atomos, din atom, care părea o chestiune indivizibilă sau era particula elementară de timp. Dar, cu alte cuvinte, unitatea de timp în care răpirea va avea loc este cea mai rapidă unitate de timp posibilă, atomos. Și pentru că atomul este disociabil, este fuzional, este divizibil, vine Apostolul Pavel și spune, deși el nu știa despre atom, nu doar o clipă, și vine și merge în subdiviziunea clipei sau atomului într-o clipeală din ochi. Și spun comentatorii, cum știa Apostolul Pavel? De ce a trebuit Apostolul Pavel? Nu putea să spună doar atomos? Nu, ci Duhul lui Dumnezeu, care era în Apostolul Pavel, spune că dincolo de această unitate elementară de timp atomos, cea mai mică posibilă, Apostolul Pavel nu spune, stai că e mai mică unitatea asta, nu e doar atomosul, este o subdiviziune atomică, este într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Iată, evenimentul ca timp, care exemplifică puterea lui Dumnezeu, este un eveniment care va fi imperceptibil, va fi instantaneu, cuvinte neadecvate, pentru că Biblia spune despre această subdiviziune a unității elementare de timp, și anume într-o clipeală din ochi, Dumnezeu va face această transformare, Dumnezeu îi va aduce la viață. Spune Biblia, întâi vor învia cei morți în Hristos. Când Domnul se va întoarce, asupra acestui lucru sunt mai multe detalii, voi încerca doar o introducere sumară astăzi, când Domnul se va întoarce, în primul rând, când Domnul se va întoarce, nu este niciun semn prealabil care trebuie să se împlinească. În privința aceasta, cei care susțin teoria mid-tribulaționistă sau post-tribulaționistă au o problemă, pentru că nu am niciun motiv eu astăzi să-L aștept pe Domnul, dacă aș fi adeptul concepțiilor, acestor două concepții ultimele, pentru că întâi ar trebui să vină lăgile, trâmbițele și să apară omul fără de lege, anticristul, iar după aceea Domnul, dacă vine la mijlocul necazului, mă aștept să vină. Iar dacă vine la sfârșitul necazului, mă aștept să vină acele cumplite plăci peste pământul acesta sau să treacă pământul prin necazul lui Iacov. E bine, în ce privește răpirea, nimeni nu știe ceasul acela. Nimeni nu știe momentul în care Domnul va reveni, de aceea El îndeamnă biserica la veghiere. Voi fiți gata, nu știți în ce ceas va veni Fiul omului. Este un îndemn care este aplicabil și bisericii de bună seamă și spun lucrul acesta pentru că după sărbătoarea Rusaliilor, astăzi Rusaliile, primul eveniment în cronologia sărbătorilor vechi testamentale iudaice este sărbătoarea trâmbițelor, pe care comentatorii o asociază răpirii. Ulterior vine ziua ispășirii, acea deschidere a ochilor lui Israel față de Mesia care l-a respins și după aceea sărbătoarea corturilor sau locuirea lui Dumnezeu cu oamenii în mileniu. De aceea, după cincizecime, evenimentul pe care umanitatea îl așteaptă, evenimentul major, umanitatea, biserica mai exact, îl așteaptă, este această sărbătoare a trâmbițelor, vestită cu sunet de trâmbițe și care, cel mai probabil, nimeni nu poate spune exact, este asimilată răpirii bisericii la cer. De aceea, repet, nu este niciun semn prealabil care trebuie să se mai împlinească înaintea revenirii Domnului Iisus. Și această abordare este cea mai plauzibilă, cea mai compatibilă cu această înțelegere a revenirii Domnului Iisus înaintea necazului cel mare. E bine, ce aș dori să punctez foarte concis a fost această idee, cea din urmă trâmbiță, și cei care merg pe teoria mid-tribulaționistă au spus cea din urmă trâmbiță trebuie să fie undeva la mijlocul necazului, pentru că acolo se termină a șaptea trâmbiță. Dar asta înseamnă să asociezi sunetul de trâmbiță din 1 Corinteni cu acel sunet de trâmbiță din necazul cel mare. Ori sunetele de trâmbiță din cuvânt sunt complexe, sunt multiple, cu aplicații multiple. Este extrem de greu să asociezi un sunet de trâmbiță de la răpire cu a șaptea trâmbiță din cartea Apocalipsa care are loc la mijlocul necazului cel mare. Este posibil ca la revenirea Domnului să fie o succesiune de sunete de trâmbițe și la această ultimă trâmbiță morții să învieze. Nimeni nu poate spune cu exactitate cum se vor desfășura, dar nu putem specula pe marginea cuvântului. Unde cuvântul dă lumină și dă lumină suficient, rămânem la ceea ce cuvântul descoperă. Unde cuvântul nu descoperă, speculațiile ne pot îndruma pe un drum greșit. Am vrut să punctez acest aspect, de ce apare aceasta și nu este singurul argument, dar mai ales acest aspect la cea din urmă trâmbiță, însă Apostolul Pavel nu a detaliat evenimentele care au loc la revenirea Domnului în particularitatea lor, ci a spus de o manieră globală acest eveniment extraordinar. Întâi vor învia cei morți în Hristos, ne apropiem de încheiere, cei care au murit în Domnul Hristos vor învia și precizarea aceasta, cei care au murit în Hristos, punctează specific învierea credincioșilor care au murit în Domnul la revenirea Domnului Iisus. Adică atunci când Domnul se va întoarce, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de două învieri. Este prima înviere care are loc la sfârșitul necazului cel mare și vor învia martirii care și-au dat viața pentru Domnul și fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima înviere și este a doua înviere, este învierea care va avea loc după mileniu, când morții mari și mici vor învia și vor sta înaintea tronului mare și al de judecata lui Dumnezeu. Aceste două învieri sunt prezentate. Această înviere nu putem numi a treia, da? Pentru că este o înviere particulară, așa cum este și răpirea bisericii, așa cum este revenirea Domnului pentru biserică. Ea nu este a treia revenire, pentru că nu vorbește cuvântul de a treia revenire, ci este revenirea Domnului pentru biserică, când are loc învierea celor care au murit în Hristos. Plecând de la locul acesta, s-a pus problema când înviază sfinții din Vechiul Testament. Dacă nu înviază la răpire și nu înviază, pentru că ei nu sunt morți în Hristos, atunci se pune întrebarea unde vor învia. Și cel mai probabil vor învia la întâia înviere și vor intra în mileniu. Aceasta este doar o concepție, este o încercare de a încadra de o manieră logică și corectă Sfinții Vechiului Testament în aceste trei învieri, deși sunt două, a treia, aceasta este pentru biserică. Iată, am vrut să punctez acest aspect și anume spune Biblia că întâi vor învia cei morți în Hristos. Ce particularitate prezintă cuvântul referitor la acest aspect? Voi mai puncta un aspect din Apocalipsa 3:10, unde cuvântul spune bisericii din Filadelfia, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Este, iată, un verset capital, fundamental, pe care Domnul îl adresează bisericii sale din Filadelfia, da? Cu extensie către noi, și anume, el păzește biserica de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Este un ceas al încercării și cel mai probabil este vorba de necazul lui Iacov, și felul în care Dumnezeu păzește biserica nu este să o păzească în necaz, de necaz, ci să o păzească izbovind-o din necaz. Aceasta este pentru că dacă este un eveniment global, este un eveniment global, nu ai cum să păzești biserica pentru că n-ai unde să o ascunzi. Și cel mai probabil, așa cum înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, biserica va fi izbăvită din ceasul acesta, fi răpită de Domnul la cer. Iată, un argument este această globalitate a necazului lui Iacov și singura modalitate prin care biserica poate fi izbăvită de ceasul acesta este prin răpirea acesteia la cer. Un alt verset este de la 1 Tesaloniceni 1:9-10 și Apostolul Pavel spunea cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu, celor din Tesalonic, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din cerul pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Sunt câteva argumente extrem de solide, nu mai vorbim de Enoch din Vechiul Testament, care este o icoană, dar este o analogie, nu este o afirmație directă. Dar aceste versete punctează direct evenimentul acesta prin care Dumnezeu ne izbăvește de mânia viitoare. Este această mânghiere a noastră și aș rămâne cu acest gând. Domnul poate să vină oricând, poate să vină azi, poate să vină mâine, poate să vină poi mâine. Nu așteptăm niciun eveniment, niciun semn major. Biblia spune fiți gata. Și Apostolul Pavel spunea, fiindcă avem astfel de făgăduințe, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Și cum ar trebui să fim găsiți la arătarea Lui? Fără prihană, fără vină și în pace. Să ne ajute Dumnezeu pe toți la aceasta. Amin.